พระอรหันต์ที่จำพรรษาอยู่ในชายคาบ้านเดียวกันลืมตาก็เห็นหลับตาก็เห็นเป็นใครกันกราบพระอรหันต์ท่านใดได้บุญทันที
บรรดานิทานสีขาวเรื่องน้ำนมกับหยดเลือดอุรพีเป็นนักบวชผู้ยิ่งใหญ่มีลูกศิษย์มากมายเขามักจะตระเวนเดินทางไปสั่งสอนธรรมะให้แก่ผู้คนในที่ต่างๆบ้านไหนที่อุรพีเข้าไปเยี่ยมและแสดงธรรมให้ฟังบ้านนั้นจะได้รับการนับหน้าถือตามากเพราะเชื่อได้ว่าเป็นคนดีที่น่าคบหาใครๆจึงอยากให้อุรพีไปเยี่ยมบ้านตนแม้สักครั้งก็ยังดีอุรพีมีลูกศิษย์ที่รักมากคนหนึ่งชื่อสวัสติกะเป็นช่างปั้นหม้อสวัสติกะเป็นคนขยันขันแข็งและสมถะเขาค่อนข้างยากจนแต่ก็อยู่อย่างมีความสุขดีแม้ว่าสวัสติกะจะไม่มีอาหารชั้นเลิศมาคอยต้อนรับไม่มีความสะดวกสบายใดๆมามอบให้แต่อุรพีก็ชอบแวะมาคุยกับลูกศิษย์คนนี้มากที่สุดวันหนึ่งอุรพีพาอนุชหลานชายมาเยี่ยมสวัสติกะที่บ้านสวัสติกะดีใจรีบจัดอาหารอย่างดีที่สุดมาต้อนรับแต่เพราะความยากจนอาหารดีที่สุดของสวัสติกะจึงมีเพียงโรตีที่เขาทำเองมาให้รับประทานคนละหนึ่งแผ่นเท่านั้นอนุชเหลือบมองโรตีแผ่นนั้นเนื้อแป้งที่แลดูเก่าๆและสีมนๆช่างไม่ชวนให้หน้าหยิบใส่ปากเอาซะเลยอุรพีสังเกตอาการของหลานชายอยู่นานแล้วในที่สุดจึงเอ่ยถามขึ้นว่าทำไมไม่กินโรตีของเจ้าเสียล่ะอนุชอนุชมองผู้เป็นลุงแล้วตอบแบบกระซิบกระซาบว่าหลานกินไม่ลงหรอกโรตีแผ่นนี้เลวร้ายจะยิ่งกว่าโรตีที่หลานเอาไปให้ขอทานกินซะอีกแต่ถ้าเจ้าไม่กินเจ้าจะเป็นคนที่เลวร้ายเสียยิ่งกว่าโรตีแผ่นนี้เมื่อใครให้อาหารแก่เราไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอย่างไรเราก็ต้องกินด้วยความซาบซึ้งใจเพราะที่เราได้รับจากเขาไม่ใช่แค่อาหารแต่เป็นความเมตตาอย่างล้นเหลือเพราะฉะนั้นเราจะต้องทานอาหารที่เขาให้และรู้สำนึกในพระคุณของเขาอย่างสุดซึ้งอนุชฟังลุงพูดแล้วก็ยังอิดอิดออดออดไม่ใครอยากรับประทานโรตีของสวัสติกะนักแต่ครั้นเห็นสายตาเขม็งของผู้เป็นลุงแล้วก็ไม่อาจปฏิเสธได้จึงกลั้นใจรับประทานเข้าไปในที่สุดทันทีที่ลิ้นของอนุชได้สัมผัสกับรสชาติของโรตีเขาก็เปลี่ยนความคิดใหม่ทันทีโรตีที่ไม่น่ารับประทานของสวัสติกะอร่อยที่สุดเท่าที่เขาเคยกินมาเลยทีเดียวโอ้โหโรตีของน้าสวัสติกะอร่อยเลิศจริงๆหลานอยากจะกินอีกสักแผ่นได้ไหมท่านลุงอุรพีรีบยกมือห้ามหลานพอแล้วอนุชเก็บไว้ให้คนอื่นได้กินบ้างแต่หลานยังไม่อิ่มเลยนี่ท้องเจ้าอิ่มแล้วแต่ลิ้นเจ้าต่างหากที่ยังไม่อิ่มจำไว้อนุชจงกินให้พอท้องอิ่มซึ่งจะทำชีวิตของเจ้าอยู่รอดแต่อย่าได้กินเพื่อเอาใจลิ้นเด็ดขาดเพราะนั่นจะทำให้กิเลสของเจ้าเติบโตขึ้นอนุชฟังคำสอนของผู้เป็นลุงก็เข้าใจจึงไม่ได้รบเร้าขออะไรอีกเหตุการณ์ครั้งนี้อยู่ในสายตาของมานพเศรษฐีเพื่อนบ้านของสวัสดิกาโดยตลอดอันที่จริง ทุกครั้งที่อุรพีมาเยี่ยมสวัสดิกะมานพเศรษฐีก็จะให้ความสนใจเป็นพิเศษและให้คนไปแอบสืบมาเสมอว่าทั้งสองคนคุยอะไรกันบ้างอ๋องั้นเหรอเจ้าสวัสดิกะมันให้ท่านอรุพีและหลานชายของท่านกินแค่โรตีเก่าๆคนละแผ่นเท่านั้นเองเหรอมานพเศรษฐีพูดแล้วหัวเราะอย่างเย้ยหยันก็อย่างว่าล่ะมันเป็นคนจนนี่จะหาอะไรดีๆมาเลี้ยงท่านอุรพีได้เล่าดีล่ะข้าจะถือโอกาสนี้ไปเชิญท่านอุรพีมารับประทานอาหารที่บ้านแล้วท่านอุรพีจะต้องติดใจจนมาเป็นแขกที่บ้านข้าบ่อยๆแทนเจ้าสวัสดิกะมันเมื่อคิดได้ดังนั้นมานพเศรษฐีจึงให้คนไปเชิญอุรพีมารับประทานอาหารที่บ้านของตนทันทีแต่อุรพีไม่ได้สนใจคำเชิญนี้เท่าไหร่เขาหันไปถามสวัสดิกะว่ามานพเศรษฐีคนที่อยู่ข้างบ้านของเจ้าทำอาชีพอะไรถึงได้ร่ำรวยสวัสดิกะตอบว่าท่านมานพเศรษฐีมีที่ดินมากมายจึงให้ชาวบ้านเช่าที่ดินเพื่อทำกินและแบ่งเอาผลผลิตส่วนหนึ่งไปขายเองด้วยขอรับอย่างนั้นเหรออุรพีว่าแล้วหันไปบอกคนของมานพเศรษฐีว่าไปบอกเจ้านายของเจ้าข้าจะอยู่คุยกับสวัสดิกะทั้งวันไม่อาจไปหาเขาได้หรอกคนของมานพเศรษฐีกลับไปไม่นานก็กลับมาอีกคราวนี้มานพเศรษฐีมาด้วยและถึงแม้มานพเศรษฐีจะมาเชิญด้วยตัวเองแต่อุรพีก็ยังยืนกรานว่าจะไม่ไปรับประทานอาหารที่บ้านของเขามานพเศรษฐีไม่ยอมแพ้ขยันขยออย่างดื้อรั้นจนในที่สุดอุรพีก็ยอมไปเพื่อตัดรำคาญก่อนจะไปเขาบอกให้สวัสดิกะช่วยห่อโรตีไปให้ด้วยสักหนึ่งแผ่นเมื่อไปถึงมานพเศรษฐีก็จัดแจงให้อุรพีและอนุชนั่งในห้องรับประทานอาหารที่แสนจะใหญ่โตหรูหราพร้อมกับถามว่าทั้งสองคนชอบอะไรเป็นพิเศษหรือไม่แค่ของธรรมดาธรรมดาก็พอข้าอยากพักบาปกินแต่ผักแต่แป้งบ้างอุรพีตอบแต่มานพเศรษฐีขัดขึ้นว่าแม้ท่านก็มาบ้านข้าทั้งทีจะกินแต่ของพื้นๆอย่างนั้นได้อย่างไรเอาอย่างนี้ข้าจะสั่งให้แม่ครัวทำอาหารที่ดีที่สุดมาให้ท่านเมื่อท่านได้ลิ้มรสแล้วท่านจะลืมการพักบาปนั้นไปเลยพูดจบมานพเศรษฐีก็สั่งให้แม่ครัวทำอาหารชั้นเลิศมาให้อุรพีและอนุชเมื่ออาหารทั้งหมดมาวางตรงหน้าอนุชก็ทำตาโตและร้องขึ้นว่าโอ้โหอาหารพวกนี้ช่างน่าอร่อยซะจริงคอยดูเถอะข้าจะกินให้หมดเลยอนุชเอื้อมมือจะไปหยิบอาหารแต่ถูกอุรพียุดมือไว้ก่อนพร้อมกับบอกว่าเดี๋ยวอนุชก่อนที่เจ้าจะกินอาหารเหล่านี้ขอให้เจ้าดูนี่ซะก่อนว่าแล้วอุรพีก็หยิบอาหารจากจานต่างๆอย่างละนิดมากำไว้ในมือซ้ายแล้วเอาโรตีของสวัสดิกะมาวางไว้ในมือขวาจากนั้นจึงออกแรงบีบอาหารในมือทั้งสองอย่างเต็มกำลังอนุชเห็นสิ่งที่ผู้เป็นลุงทำก็งงมากจึงร้องถามว่าท่านลุงทำอะไรอะนั่นที่มือของท่านลุงมีน้ำนมสีขาวบริสุทธิ์ไหลออกมาจากกำมือขวาและเลือดสีแดงฉาดฉานไหลออกมาจากกำมือซ้ายของอรุพีทุกคนในที่นั้นส่งเสียงร้องด้วยความตกใจไม่เว้นแม้กระทั่งมานพเศรษฐีท่านลุงเกิดอะไรขึ้นกับมือของท่านลุงหรออนุชถามผู้เป็นลุงด้วยความเป็นห่วงอุรุพีตอบหลานชายว่าเป็นธรรมดาที่มันจะต้องเป็นเช่นนี้เนื่องด้วยโรตีของสวัสดิกะเป็นอาหารที่ได้มาด้วยการทำมาหากินสุจริตเมื่อลุงกำแล้วจึงมีน้ำนมบริสุทธิ์ไหลออกมาแต่มือซ้ายที่กำอาหารของมานพเศรษฐีนั้นล้วนมีแต่อาหารที่เจ้าของที่ดินได้มาจากการดูดเอาเลือดเนื้อและแรงงานของคนยากไร้มาทั้งสิ้นเมื่อกำแล้วจึงมีเลือดไหลออกมาอนุชเมื่อเจ้ากินอาหารเหล่านี้ก็เท่ากับเจ้าได้กินเลือดเนื้อและความลำบากของผู้คนด้วยอนุชเป็นเด็กฉลาดเขาเข้าใจสิ่งที่ลุงพูดและชักมือกลับทันทีอุรพีจึงหันไปพูดกับมานพเศรษฐีต่อว่าถ้าท่านจะสงสัยนะมานพเศรษฐีว่าทำไมข้าจึงไม่ยอมมาบ้านท่านข้าเดียวตั้งแต่แรก นั่นก็เพราะข้าไม่อยากดื่มกินเลือดของผู้อื่นร่วมกับท่านข้าคงไม่มีอำนาจพอที่จะสั่งให้ท่านทำหรือไม่ทำอะไรแต่ถ้าท่านใส่ใจสักนิดท่านก็จะรู้เองว่าท่านควรต้องทำอะไรมานพเศรษฐีได้ฟังดังนั้นก็เกิดความรู้สึกสำนึกตนขึ้นมาทันทีเขาก้มลงกราบอุรพีแล้วกล่าวคำสัตย์สัญญาว่าจะไม่ขูดรีดชาวบ้านจากการเช่าที่ดินอีกต่อไปเธอทั้งหลายใช่ละความฉลาดในการประกอบอาชีพเป็นสิทธิ์ของแต่ละคนเธออาจจะคิดพลิกแพลงวิธีการหาเงินได้ไม่สิ้นสุดและมันก็ทำให้เธอได้เงินมากมายจากวิธีการเหล่านั้นถูกแล้วเธอย่อมมีความภูมิใจกับเงินที่หามาได้ด้วยความฉลาดของเธอเองแต่เธอต้องมีใจคิดด้วยว่าเงินเหล่านั้นมาจากคราบน้ำตาและความยากลำบากของใครหรือไม่เพราะถ้าใช่และแม้ว่าเธอจะไม่ได้ไปปล้นหรือขอเงินใครแต่มันก็ไม่ใช่การประกอบอาชีพที่สุจริตนักหรอกทำไมเราจะต้องคิดถึงคนอื่นอยู่ตลอดเวลาทั้งที่ชีวิตของเราเป็นของเราเองนั่นก็เพราะถ้าทุกๆคนเผื่อแผ่ความคิดถึงไปสู่คนอื่นเราทุกคนก็จะได้รับแต่สิ่งดีๆไม่เว้นแต่ละวันเธอให้สิ่งดีๆแก่เขาก็ย่อมที่จะคัดสรรแต่สิ่งดีๆให้เธอเพราะฉะนั้นขอให้เธอทำงานด้วยความซื่อสัตย์เถิดเงินแม้จะหามาได้เล็กน้อยก็จงจัดสรรปันส่วนให้ใช้ได้อย่างพอดีอย่าคิดคดโกงหาเงินจากผู้อื่นเพราะเงินที่ได้มาจากการช่อฉนล่อลวงเอาเปรียบเขาล้วนเป็นเงินร้อนมันอาจจะทำให้เธออยู่กับความหรูหราฟุ้งเฟ้อไปได้จนตลอดชีวิตแต่เธอจะแสวงหาความสงบร่มเย็นที่แท้จริงจากมันไม่ได้หรอกเชื่อสิ
สิ้นทุกข์สุขเธอ